Գլուխ 18-րդ. Երբ Սոլոնը միստր Մեյսոնի հետ ունեցած իր զրույցը հաղորդեց հորը, Ռուֆուսը ամենից առաջ մտածեց, որ վատ չէր լինի, եթե այդ զրույցի բովանդակությունը որևէ կերպ հասցվի Բոլինին. Դա կարող է օգուտ բերել և իրեն, և որդուն. Բայց հետո նա որոշեց տեսնել Մեյսոնին և այնպես դասավորել գործը, որ սա իր առաջարկը կրկնի գրավոր. Այդպիսի մի նամակ շատ բնական կլիներ ցույց տալ միստր Բոլինին։ Իհարկե դրա հետ մեկտեղ հասկացնել տալով, որ ոչ Սոլոնը, ոչ էլ ինքը, Ռուֆուսը, ոչ մի ցանկություն չունեն խախտելու բոլոր երեքին իրար հետ կապող բարենպաստ համագործակցությունը։ Առանց գործը երկար ձգձգելու, Ռուֆուսը հաջորդ օրը գնաց Մեյսոնի մոտ, և նրանց հանդիպման արդյունքը հանդիսացավ մի հանգամանալից փաստաթուղթ, որը պարունակում էր բոլոր առաջարկվող պայմանները. Սոլոնին շաբաթական $25 ռոճիկ, իսկ Ռուֆուսին 15% միջնորդադրամ Մեյսոնի բանկի օգտին կնքված յուրաքանչյուր գործարքից, այնինչ Բոլինը, որն արդեն վաղուց գտնում էր, թե Սոլոնը արժանի է, որ նրա ռոճիկը բարձրացվի, հենց այդ օրը որոշեց նրան հայտնել հաճելի նորությունը. Գրասենյակում Սոլոնին մենակ գտնելով, նա սիրալիր ողջունեց նրան. «Բարև, Սոլոն, ինչպե՞ս են գործերը. Հայրդ ու մայրդ առողջ են. Աղջիկս այնպես է հիացած թորմ բրոկա տարած ուղևորությունից, որ մի գլուխ այդ մասին է խոսում». Եվ Սոլոնից լսելով երախտագիտության խոսքեր, նա իսկույն անցավ գործնական զրույցի. Այդ սիրալիրությունների փոխանակումից հետո Մեյսոնի մոտ ծառայության անցնելու հեռանկարը Սոլոնին ավելի սակավ գրավիչ թվաց, քան երբևէ։ Եվ միաժամանակ նա զգաց, որ չի կարելի ոչ մի րոպե Բոլինից թաքցնել ստացված առաջարկը. Ինչ կստացվի, եթե հանկարծ ներս մտնի հայրը, և նախքան Սոլոնը կարողանա բերանը բացել, Բոլինի առջև դնի Մեյսոնի նամակը։ «Ոչ-ոչ, պետք է անհապաղ, չսպասելով հոր գալուն, ամեն ինչ պատմել անձամբ»։ Լսելով այդ նորությունը, Բոլինը բնավ չբարկացավ, բայց դա խթանեց նրան ընդունելու մի որոշում, որ վաղուց հասունացել էր նրա ուղեղում։ Խոսքն այն մասին էր, որ Սոլոնը աշխատանքի փոխադրվի Բոլինի Ֆիլադելֆիայի դրամատանը, ուր նա կկարողանար լրջորեն ուսումնասիրել բանկային գործը, իշահ իր տիրոջ։ Ժամանակները փոխվել էին, երկիրը զարգանում էր արագ թափով, առևտրական գործունեության բոլոր տեսակները բարգավաճում էին, և թե պետ Բոլինը իր համոզմամբ կարողացել է իրեն շրջապատել բանիմաց ու նվիրված մարդկանցով, այնուամենայնիվ Սոլոնը իր եռանդով ու բարեխղճությամբ աչքի էր ընկնում մյուսներից, չէ որ ահա Մեյսոնը ևս անշուշտ նրա մեջ տեսել է խոստումնալից մարդու։ Իսկ Ռուֆուսը, պետք է կարծել, կհամաձայնի այդ առաջարկին։ Վերջի վերջո առանձնապես դժվար չի լինի գտնել որևէ մեկին դակլի գրասենյակում Սոլոնին փոխարինելու համար։ Այս բոլոր նկատառումները նա շարադրեց Սոլոնին, և սա ուղակի շշմեց իր առջև բացված հեռանկարների փայլից. Ռոճիկի ավելացում, աշխատանք Բոլինի դրամատանը, իսկ որ գլխավորն է, Ֆիլադելֆիա փոխադրվելը, և գոնե մեկ-մեկ Բենիշայի հետ տեսնվելու հնարավորությունը, այս և բազմաթիվ այլ մտքեր մրիկի նման գալարվեցին նրա գլխում։ Եվ ահա Ռուֆուսի հետ խորհրդակցելուց հետո, որն իսկույն հավանություն տվեց այդ ծրագրին, որոշվեց, որ Սոլոնը աշխատանքի է անցնում Ֆիլադելֆիան դրամատանը $25 ռոճիկով, գումարած երկաթուղային ծախսերը, իսկ Ռուֆուսը մնում է դակլում Բոլինի ֆիրմայի բոլոր շահերի միանձնյա ներկայացուցիչ։ Այժմ թվում էր Սոլոնին, Բենիշայի հետ կապած իր ամենախելահեղ երազանքները մոտ են իրականանալուն։ Եվ նա որոշեց իսկույն նամակ գրել Բենիշային անսպասելիորեն իր գլխին թափված հաջողության մասին։